Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietaným, zabúdajúcim i zabudnutým, trojediný Boh udelí svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania. Nech podľa slov modlitby nášho Pána udelí nám milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy, ja a ty, v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Vítajte. Vítajte všetci domáci viery. Hlavne tí, čo sem chodíte každú nedeľu. Tým, že sem prichádzate nedeľu čo nedeľu, vyznávate, že sa tu cítite doma a že ste tu vítaní a rešpektovaní. Ale to je málo, keby sme chodili len kvôli tomuto do kostola, že sa tu cítime doma v priateľskom prostredí. Každá farnosť každé spoločenstvo, aj toto malé, so všetkými svojimi chybami, je viac ako len priateľským náboženským spoločenstvom. Je to spoločenstvo viery. Je to, my sme súčasť celého tela Kristovho, teda cirkvi. V tomto spoločenstve nie sme sami, tí, čo sme tu dnes. V tomto spoločenstve sú všetci, ktorí nás už predišli. Svätí i hriešnici. Všetci, ktorí sa pokúšali vyjadriť vieru autentickým spôsobom, ktorí žili svoju vieru autentickým spôsobom. Nielen tu v Bratislave, ale vo všetkých kútoch sveta. Takže vítajte v spoločenstve viery. Vítajte aj tí, ktorí ste prišli dnes k nám, možno zo zvedavosti, možno ako návšteva svojich príbuzných. Prežite s nami toto lokálne spoločenstvo viery. Kostol je miesto, kde by sme mali odložiť svoje ega, tak ako si vešiame kabáty v tom vestibuli, tak tam by sme si mali svoje ego zavesiť a zabudnúť trochu na svoj vlastný príbeh a spojiť svoj príbeh s ostatnými ľuďmi, ktorí sú tu. V tej kajúcej piesni na začiatku sme sa pokúsili odložiť svoju dôstojnosť, že my sme niekto viac. Priznať sa k tomu, že my sme všetci pred Bohom rovní. Navzájom sme si rovní. A že chceme byť tu prítomní jeden pre druhého. Ešte viacej to budeme vyjadrovať vo Večeri Pánovej, v Eucharistii. Budeme si pripomínať Ježišovu poslednú slávnostnú večeru a pripomíname si ju často, minimálne raz za mesiac. Prečo tento čudný zvyk? Bolo by dobre, keby to deti vedeli povedať. Ale pomôže nám určite, ak si predstavíme okolnosti, za ktorých tá večera vznikla. Zdá sa vám, že to vypadalo veľmi slávnostne, keď oni večerali v tej dvorane, že tie okolnosti boli také optimistické a dobré? Myslím si, že naopak. Pred nimi stálo fiasko Ježišovho života. Ježiš mal byť ukrižovaný a zomrieť. Hovoríme v tom vyznaní, že v tú noc, keď bol zradený, teda je zrádzaný, zrádza ho najbližší z priateľov. Celá družina je vo fiasku. Šimon Peter sa vystatuje, že ho nikdy nezradí, no po prvej príležitosti to urobí. Každý sa na Ježišovi pohorší a celá skupina sa rozprchne. Vyzerá, že tá skupina je na úplnom rozpade. Tomáš stratí svoju vieru. V tejto atmosfére kolapsu Ježiš vyslovuje vetu. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Jeho telo bolo živé. Ešte nezomrel. Ešte sa nezmenilo jeho telo na niečo iného. A ľudia sa ho mohli ešte dotýkať. Vydáva sa za vás. Za koho? Za týchto zradcov? Za tých, ktorí ešte len uvidia, ako zlyhali? Druhú vetu, ktorú hovorí, toto je krv novej zmluvy. S kým uzatvára Boh zmluvu? S rozpadajúcim sa spoločenstvom? Čo videl Ježiš v tú noc? Videl už nejaké svetlo? Videl vzkriesenie? Videl letnice? Videl reformáciu? Videl prebudenecké hnutie? Videl cukrovú 4? Nevypadal veľmi skľúčene ani zbabelo. Naopak, optimizmus a nádej, ktorá v ňom bola, preniesol na druhých a my sa snažíme v tejto nádeji vytrvať. Takže vítajte v spoločenstve nádeje. Pozývame vás preto k účasti na tejto Eucharistii, ktorou končíme naše spoločné zhromaždenie. Dnešnú homiliu bude mať Daniel Pastyrčák na tému Ježišova hádanka nenávisti a milovania.
Skráti cestu to, čo zdá sa skratkou. Nie vždy je dobré, keď je v ústach sladko. Nie vždy je správne to, čo robia mnohí. Neslúžia krídla tam, kde hrabú nohy.
Nie každý úsmev svedčí o radosti. Nie každý dom je schopný prijať hosti. Modlitba je stále Bože, had bude hadom aj keď strieda kože.
Tvoja je múdrosť, ja o ňu prosím, postačí kvapka, s ťasom zarosí. Labirint sveta prejdem s tebou, Pane, keď svoju ruku dám do tvojej dlane. Zdá sa skratko. Nie vždy je dobré, keď je v ústach sladko. Nie vždy je správne to, čo robia mnohí. Neslúžia krídla tam, kde hrabú nohy. Tvoja je múdrosť, ja o ňu prosím. Postačí kvapka, s ťasom zarosí. Labirint sveta prejdem s tebou. O radosti. Nie každý dom je schopný prijať hostí. Modlitba nie je neustále, Bože, a bude hadom aj keď strieda kože. Tvoja je múdrosť, ja o ňu prosím, postačí kvapka, s jasom zarosí. Labirint sveta prejdem s tebou, Pane, svoju ruku dám do tvojej dlane.
Tvoj dlouhou pouť přetne kalná řeka. Běž dál a svý štěstí zkus. Tam za vodou je svoboda, tam starý muž tě čeká. Tmou svítí velký vůz.
Běž dál, ty nesmíš to sám. Běž dál, svý štěstí zkus. Pro ty, kteří dávnou na sebe,
náhle končí cesta, dál je jen mrtvá pláň. Běž dál a svý štěstí zkus. Močal čeká na chybu, ten močal chce svou daň. Tmou svítí velký vůz. provést plán, běž dál a štěstí zkus. Bílé tanc ošálí, černým znamení dá pán, tmou svítí velký vůz.
Čítať podľa Evanjelia podľa svätého Matúša, 16. kapitola, 24. a 26. verš. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osloží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu?
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Otče náš, prišli sme do tohto spoločenstva, aby sme sa naučili zaprieť samých seba. Pomôž nám odložiť svoje ego, svoj osobný, osamelý, súkromný príbeh a spojiť ho navzájom s inými ľuďmi. Predkladáme ti, každý z nás osobne, svoj život, svoje úzkosti, svoje strachy, svoje nádeje a dúfania a veríme, že nás príjmeš, že nás požehnáš a premeníš na svätých. Amen.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, 14. kapitola, 25. až 33. verš. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženy a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Keď niekto z vás chce postaviť vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy, a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť.
alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom. Či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada o podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.
Dobré ránko, prajem. Pozdravujem vás z kaplnky. V kaplnke už tak, ako tu prebieha tiež bohoslužba, ktorá vyzerá odlišne dosť od toho, čo prebieha tu. Nad nami potom o 11. sa ozve burácanie, lebo tam majú zase o 11. bohoslužby černosy. Začnú bubnovať, my sa snažíme modliť, ale už sme si na to pomaly zvykli, že anielské chóry sa ozvú o poschode vyššie. No, aj u nás, aj tu, aj tam je to odlišné, ale jedno je tu, verím, že spoločné, rovnaké. Boh je tu v duchu Ježiša Krista. A ten duch, keď sa naozaj bohoslužby stanú, nás vyzlieka do naha, z nás samých, z toho, čo je dočasné. Aby odkryl to, čo je v nás večné, upevnil to a zahrnul do seba večnú pravdivú lásku. Začiatok roka zväčša medzi kresťanmi patrí ekumenizmu. Bol aliančný týždeň, pápež František nedávno otvoril týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Je to vhodný čas, aby sme si pripomenuli ekumenický zázrak z téze. Občas tu spievate tie piesne z téze. Za tým je kus zázračného života. Na jeho začiatku stál reformovaný teológ Roger Schutz. Roger bol zvláštny človek. Založil prvý protestantský mnížský rád. Do rádu vstúpili niektorí katolíckí kňazi, pridali sa pravoslávni a tak vzniklo čosi, čo tu ešte nikdy predtým nebolo. Ekumenický mnížský rád. To tak oslovilo svet, že tam dlhé roky už putujú mladí ľudia z celého sveta. Protestanti Rogera podozrievali, že chce z protestantov urobiť katolíkov a mračili sa. Katolíci zas krivili nos a mysleli si, že chce Roger do katolicizmu prepašovať protestantizmus. Napriek odporu hnutie rástlo a dnes je veľkým znamením nádeje, aj keď Roger už zomrel. O svojej misii Roger napísal toto. Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili? Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba. Sám po nej musím kráčať. To je naša téma. Postavili sme si pred seba rozpor dvoch Ježišových výrokov. Na jednej strane to najsilnejšie, čo Ježiš učil, je milujte svojich nepriateľov. Teraz sme počuli, kto nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, bratov, sestry, svoju ženu a deti, ba aj svoju vlastnú dušu, nemôže byť môjim učeníkom. Ako to myslíš, Kriste? Kto je vlastne tvoj učeník? A čo sa má naučiť? Tvoja odpoveď je prostá. Milujte. Máte robiť celý život, máte čo robiť, aby ste sa to naučili. V tom milovaní buďte dokonalí. Tak, ako je dokonalý váš Otec v nebi. Milujte svojich nepriateľov. Milujte tak, ako miluje Boh.
aby ste boli deťmi svojho Otca v nebesiach, ten dáva dážď i slnko, rovnako na dobrých i na zlých, na vašich i na cudzích, na priateľov i na nepriateľov. Milovať tak, ako svieti slnko? Slnko nikoho neuprednostňuje a nikoho nevylučuje. Nech mu ktokoľvek pozdvihne tvár, štedro ju zaplaví energiou svetla. Tak svieti neprestajne Božia láska. Naša láska je selektívna. Keď nej zdvihne tvár náš človek, pocíti teplo. Keď ju však zdvihne cudzí, cíti chlad, nezáujem a neprijatie. Čo bráni mojej láske, aby milovala tak, ako miluje Boh? Bránia mi v tom moje vlastné lásky. Nemôžem milovať naozaj, lebo milujem klamným spôsobom. Preto je tu tento rozpor. Aby som mohol milovať odmietnutých, nemilovaných, hriešnikov, cudzincov, nepriateľov, musím vo svojej láske s vrúcnou nenávisťou odmietnuť to, čo je v nej falošné. Nenávidieť? Odkiaľ sa v Ježišových ústach to strašné slovo vzalo? Nazdávam sa, že Ježiš ho prevzal od Koheleta, kazateľa. Ten napísal: vtedy som znenávidel život, lebo sa mi sprotivilo všetko. Veď všetko je márnosť, pominuteľnosť a honba za vetrom. Kohelet nenávidel pominuteľnosť života práve preto, že život miloval. Jeho nenávisť je nenávisťou lásky. Láska nenávidí pominuteľnosť milovaného. Vzpiera sa ortielu márnosti. Nenávisť lásky sa stavia proti všetkému, čo chce lásku zbaviť nekonečná. Lebo nekonečno je najvlastnejším živlom lásky. Tam Ježiš mierí. Mať v nenávisti svoje, svojho otca, svoju matku, svoju ženu, svoje deti, svoju vlastnú dušu. Je treba vzoprieť sa láske obmedzenej na to svoje vlastné. Láska obmedzená na vlastné je totiž láskou, ktorá samú seba zradila. Premenila ju na privlastnenie. Prirodzené, biologicky podmienené lásky samozrejme vždy začínajú takto. Vždy je v nich skrytý element sebectva. Milujem tých, ktorých potrebujem. Tých, s ktorými ma viaže pokrvnosť. Tých, s ktorými súhlasím. Kongeniálnych ľudí rovnakej krvnej skupiny. Milujem tých, čo sú z môjho rodu, z môjho klubu, z môjho klanu, z mojej cirkvi, z mojej názorovej či kultúrnej skupiny. Ak sa láska má stať sama sebou, musí prekročiť svoje psychobiologické podmienenie. Ak ho neprekročí, uviazne v putách lipnutia. Mení sa na privlastnenie a vylúčuje všetkých ostatných. A tak sa stáva svojim vlastným opakom. O cirkvi zvykneme hovoriť ako o rodine. My sme tu všetci jedna rodina. Skutočná cirkev, tak ako ju predstavuje novozákonné zjavenie, je však v istom zmysle opakom rodiny. Tu nie je Žid ani Grék, muž ani žena, otrok ani slobodný, ale všetci sú jedno v Kristovi. Cirkev je cirkvou, iba keď je rovnako otvorená všetkým, ďalekým aj blízkym, priateľom i nepriateľom. Tu má spoločenstvo na Cukrovej istú výhodu. Je tu niekoľko výrazných skupín, preto toto spoločenstvo nemôže byť privlastnené jednou názorovou skupinou. Jeho súdržnosť je odkázaná na trpezlivé, pokorné, vytrvalé pestovanie Božej lásky v Kristovi. Ak by sa od nej odvrátilo iba k svojim vlastným ľuďom, krehké tkanivo spoločenstva sa rozpadne. Samozrejme, bolo by to o mnoho pohodlnejšie, no bolo by to zradou na Kristovej láske. Démon egoistickej lásky zavinil zlyhanie prvého slovenského štátu, alebo takzvaného prvého slovenského štátu. Prezident Jozef Tiso, ktorý okrem iného bol aj kňaz, videl vec kresťanskej lásky takto. Je to, čo robíme so Židmi, ľudské? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa? Láska. Láska k sebe. Je príkazom Božím. Je. Miluj ako seba samého. Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život. O tom netreba nikomu nič vysvetľovať. A tak najprv občanom židovského povodu odobrali práva, potom financovali ich vyvezenie do koncentračných táborov. Tí, ktorí sa odvážili prenasledovaných židov ukrývať, sa stali nepriateľmi štátu v mene kresťanskej lásky. Tomuto podivnému druhu kresťanskej lásky sa dnes na Slovensku znova dobre darí. Nuž práve toto, tú pokrivenú masku lásky, je treba nenávidieť. Uzrieť ju v sebe už v zárodku, bez milosti ju odmietnuť. Inak sa nikdy nenaučím naozaj milovať. Vlastnícka láska neubližuje iba cudziemu. Ubližuje i tomu, koho miluje. Ubližuje mu práve tým, že ho vlastní. Muž, ktorý ženu berie ako čosi svoje vlastné, popiera lásku. Rodičia, ktorí svoje deti berú ako čosi svoje vlastné, popierajú lásku. Veriaci, ktorý berie svojho brata a sestru ako čosi svoje vlastné, popiera lásku. Zo srdca nakazeného takou láskou pramení horkosť, hnev, žiarlivosť, zúrivé rozhorčenie nad tým, že ľudské bytosti, na ktorých lipnem, sú slobodné. Nie sú také, ako ich chcem mať. Nie sú podľa mojej predstavy. Nie sú podľa mojej vôle. Kto to má uniesť? Kam nás to vedie, Kriste? Nuž vedie nás to k tomuto. Zrieť sa svojho otca, svojej matky, svojej ženy, svojich detí v konečnom dôsledku znamená zrieť sa svojej vlastnej duše. A zrieť sa svojej duše jednoducho znamená zrieť sa vlastnenia seba samého. Naša duša je utkaná zo všetkého, čo mám. V tom veľkom svetri duše, uštrikovaného očkami privlastnenia, sa viažú uzly mojej priputanosti. Je treba vyzliesť sa z kazajky prisvojenia duše. Ako sa voláš, duša moja? Kto vlastne si? Kto som? Som manžel, syn, otec, spisovateľ, kazateľ, Slovák, muž a čo ja viem, čo ešte. Na konci sveta ma čaká šatňa, v ktorej si všetky pozemské role navždy vyzlečiem. Milosť smrti. Nepretržite som k tomu miestu unášaný, ako na pohyblivých schodoch. Celý život márne bežím proti smeru toho schodiska. Ježiš ma v tom umornom podujatí zastavuje. Pokojne zastavuje ma. Poď so mnou. opačným smerom. Kto chce zachovať svoj život, stratí ho. Kto ho stratí pre mňa, nájde ho. Kto chce zachovať svoju dušu, stratí ju. Kto ju stratí pre mňa, nájde ju. Je treba tu a teraz vždy znova a znova vstupovať do tej šatne na konci sveta. Nájdite si na to čas každý deň. Vedú do nej dvere modlitby. Modlitby srdca. V modlitbe semienko duše umiera, aby sa z neho rodil život, ktorý nie je môj. Život slobodnej lásky. Ako to pekne napísala Simona Vejlová. Na svete nám nič nepatrí. Náhoda nám môže vziať všetko, okrem schopnosti hovoriť ja. Práve to ja je treba dať Bohu. Zrieknúť sa ho. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin. Okrem toho zrieknutia sa seba. Keď do tej šatne vstúpim, vyzlečený zo všetkého, čo raz stratím, moja nahota sa stretne s Božou nahotou v Kristovi. Tam, kde sa zriekam svojej duše, stretám Krista, ktorý sa pre tú lásku, ktorá patrí všetkým, zrieka svojej duše. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier. Kladie dušu za ovce. Tu sa nám Boh v Kristovi dáva. Tu sa my v Kristovi dávame Bohu. V Korinte sa bratia a sestry sporili typickým sporom. Ja som Pavlov, kričali jedni. Ja som Apolov, kričali druhý. Ja som zas Kéfasov, usmievali sa tretí. Pavel im píše: Nech sa nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Ježiš sa vo veľkňazskej modlitbe modlí: Oče, všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Toto sú slova priamo zo srdca Božej lásky. Keď budeme pristupovať k Eucharistii, prijímaním vína a chleba opúšťame svoje sebecké prisvojené lásky a vstupujeme do Božej lásky. Všetko, čo je moje, je v Kristovi tvoje. Hovoríme tým Bohu. A všetko, čo je tvoje, je v Kristovi moje. Tým prijímaním hovoríme i jeden druhému. Všetko, čo je moje, je v Kristovi tvoje. A všetko, čo je tvoje, je v Kristovi moje. Takto nech je Kristus oslávený v nás.
Thank you.
centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijímate jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli. A náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme teraz do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále sme, stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Vložme svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, ó Bože, osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si totiž nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstavivosti. Zbav ma i skrytých vín a ochráň ma pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov pevného ducha v mojom vnútri. Nech nie je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobul, v procese premeny sa rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránková a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom na telo Kristovo. aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej. Pozývam vás, poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám, čo som ja sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a povedal: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To robte na moju pamiatku. A podobne, keď bol po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov.
Thank you.
aj v nasledujúcej piesni, len v tvojom zajatí vyjadríme rovnakú myšlienku, že všetko, čo je naše, čo máme, čo sme dostali, schopnosti, energia, práca, majetok, čo sme zdedili, všetko patrí Pánu Bohu a máme príležitosť Pánu Bohu dať naspäť nejaký dar, ktorým vyjadríme túto svoju vďačnosť za to, čo máme. Len v tvojom zajatí.
Veselo. K modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni povstaňte, prosím.
Pane, ty nás vo svojom slove učíš, ako rodičov, milovať svoje deti. Deti učíš milovať rodičov, milovať bratov, sestry, odpúšťať a súčasne hovoríš o nenávisti voči otcovi, matke, bratom, sestrám. Ďakujem, Pane, za paradox tvojho slova. Ďakujem, že v zdanlivom protirečení ty nám ukazuješ a hovoríš, že skutočné nasledovanie teba, skutočná láska k tebe nás vždy bude niečo stáť. Ďakujem, že som si mohol uvedomiť aj dnešný deň, že nasledovať teba naplno znamená vzdávať sa svojich predstav, túžob, pások. A uvedomil som si aj to, že ak nemám pri stretnutí s tebou byť ako zahambený a porazený, potom žiadne materiálne ani duchovné hodnoty, ani žiadne osoby nemôžu byť prekážkou v láske k tebe. Vyznávam ti, že to neviem. Uvedomil som si, že ani desiatky rokov sedenia tu v zhromaždení, nadchnutia sa pre tvoje veci ešte vôbec nemusia znamenať skutočné učeníctvo a lásku k tebe. Ďakujem však, že na ceste za tebou a k tebe nie sme osamotení. A tak chcem pre seba aj pre nás všetkých vyprosiť aj do ďalších dní tvoju blízkosť, tvoju silu v láske a nasledovaní teba. Amen.
Nech nám Boh, ktorý v Pánovi Ježišovi Kristovi položil svoju dušu za nás, za všetkých v milovaní, aby nám udelil svoje požehnanie, aby sme v ňom mohli byť vyzlečení z púd vlastnej duše, utvorenej privlastňujúcou láskou a nahý, bez všetkého, sa mohli, Bože, rodiť z tvojej lásky, tak ako sa synovia a dcery rodia z večného Otca. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Dnešné komunitné okienko začnem v opačnom poradí ako bežne. Máme medzi sebou troch jubilantov. Sú to dve sestry, sestra Milotka Slančíková a sestra Dagmar Valentová a jeden brat, ktorého ešte chvíľu neprezradím. Našim sestrám prajeme, aby sa radovali a utiekali k Pánu Bohu a nech naveky v ňom plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. Tento verš sme vybrali pre vás. Ten nemenovaný jubilant je Daniel Pastierčák. Od 60-ky, takže tým si sa priznal k svojmu veku, že za chvíľu budeš mať 60 rokov. Ja som minule vošiel do jedného knihkupectva a tam som zazrel jednu knihu, ktorú, keď som si prečítal názov, hneď som si ju kúpil, nemohol som odolať tomu názvu. Tá kniha začína takýmto vtipom. V jedno nedeľné ráno budí matka svojho syna. Vstávaj. Je čas ísť do kostola. To nestojí za to, hovorí. O 10 minút je matka späť. Okamžite vylez z tej postele. Chodí do kostola. Mami, mne sa nechce. To je strašná nuda. Prečo by som mal tam sa premáhať? Matka odpovedá. Z dvoch dôvodov. Poprvé, vieš, že je nedeľa a do kostola musíš. Po druhé, si biskupom tejto diecéze. Tá kniha je napísaná s myšlienkou, teda týmto začína, týmto vtipom a reakcia je teda naozaj na tento vtip, že nielen malým deťom, ale niekedy aj biskupom treba, sa nechce ísť do kostola a treba, aby si sa vrátili k tej myšlienke, prečo ísť do kostola. Kniha má názov Proč chodiť do kostola. Takže keby si náhodou niektoré ráno mal ten pocit, že nevieš, prečo máš ísť do kostola, možno, že tu nájdeš nejakú myšlienku. Tak, Daniel, sme veľmi vďační za tvoju službu a za nášmu spoločenstvu, aj spoločenstvám tu v Bratislave. Tak sme veľmi vďační za tvoju službu. Že ten potlesk vyjadril, že sme vďační za tvoju službu nám, spoločenstvám veriacich v Bratislave, cirkvi bratskej ako takej a aj mnohým spoločenstvám ďaleko mimo nás, ktoré nás presahujú aj celému mestu a nášmu spoločenstvu, ktoré sa nepovažuje možno za cirkev. Takže toľko jubilantom. Dnes po bohoslužbách je obed mladých rodín, alebo obed rodín, na ktorom bude taká téma ukotvenie v povolaní. Takže po obede krátko na to hneď bude táto téma. Tí, čo ste sa prihlásili, tak ste pozvaní na tento obed a na tento program. Dnes večer o 18. hodine máme večerné zhromaždenie a budúcu nedeľu bude modlitebné stretnutie o 9. Budeme hovoriť o hesle pre náš zbor, ktorý sme si vytiahli. A budúcu nedeľu o 18. hodine budú integrované bohoslužby v Senci. V stredu o 19. hodine je biblický výklad blahoslavenstiev a pozývame vás, aby ste sem prišli. Je dôležité, aby sem chodili ľudia, aby sme mohli udržať túto komunitu a vytvoriť niečo nového pre budúcnosť. My sme minulú nedeľu ohlásili, že bude členské zhromaždenie mimoriadne. Povedali sme dátum 3., ale pretože viacerým to nevyhovovalo, tak sme posunuli ten dátum na 17.2., kedy sa tu stretneme po bohoslužbách, teda o 3 týždne. Stretneme sa tu po bohoslužbách a budeme mať určité rozhodovania, tak je dôležité, aby ste ako členovia prišli a zostali tu. Tiež informujeme o tom, že seniori pripravujú svoj letný pobyt, ktorý bude od 30. júna do 7. júla tento rok. Ak máte záujem, prihláste sa u Dušana Kintlera. Predposledný oznam je, že tí, ktorí chcete prijať sviatosť krstu, alebo sa chcete stať členmi spoločenstva Cirkvi Bratskej, tak máte tu možnosť prihlásiť sa na také prípravné stretnutia pre tieto udalosti. Je tu približne 7 stretnutí, na ktorých spolu s bratom Milanom Mitanom si budete klásť otázky o zmysle života, o sile lásky, o moci hriechu, o viere a nádeje, o spoločnom skúmaní, čo je to cirkev a čo cirkev nie je, aké je jej poslanie. Stretnutia sa môžu zúčastniť záujemcovia, teda o členstvo, a až na konci sa môžu rozhodnúť alebo rozhodne o tom, či sa stanú členmi alebo nie. Členmi sa budú prijímaní 9. júna, takže je to taký skoro polročný proces. Prvé stretnutie bude ale 3. marca o 19. hodine tu na Cukrovej. Teda 5. marca o 19. tu na Cukrovej. Je treba sa k tomuto prihlásiť niekomu zo členov staršovstva alebo priamo Milanovi Mitanovi. Ešte oznamujeme, že mráčiky dnes spievali v Betánii na Partizánskej ulici. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a podajte si navzájom ruky, hlavne tí, ktorí ste si už dávno nepodali ruky. Thank you.